Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Prezident seçkilərində çəki dərəcələri, sanitarın yaxud işsizin prezidentliyə namizəd olmağa qüvvəsi çatarmı?
Seçim məcəlləsinə görə qeydiyyat üçün hər bir namizəd ən azı 60 dairədə 40 min imza toplamalıdır. Azər Rəşdoğlu deyir ki, prezidentdən başqa namizədliyini irəli sürənlər ya cəmiyyətin aslandığı şəxslər, ya da ölkənin heç də bütün ərazilərində yerli təşkilatları olmayan partiya sədrləridir.
Oğruların keyfidir. Polisdən şikayətlər var ki, cinayət işlərini həvəssiz açırlar.
Deyək kimizə metroda çantasından pul çıxarırlarsa, telefonu oğurlanırsa və yaxud da bunu oxşar digər oğurluq hadisələri baş verirsə, polislər təkid etmədiyi hallarda vətəndaşlar belə faktora görə cinayətin başlanmasında maraqlı olmurlar.
Azərbaycanda keçid dövrü qurtardı. Bunu kim deyir və nəyə əsaslanır? Və gürcülərlə asetinlər birbaşa danışıqlardan imtina elədilər. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin ATV, Space, ATV, Lider telekanallarında, həmçinin baş prokurorluğun əməkdaşı Əli Quliyevə qarşı iddiası üzrə məhkəmə prosesi avqustun 28-dən qədər təxirə salınıb. Yasamal rayon məhkəməsində təxirə salmaya səbəb ATV və liderə göndərilən sorğulara cavab verilməməsi olub. Həmin sorğularda efirə gedən sürətlər istənilirdi. Aqil Xəlli vəkili Elçin Sadıxov.
Məhkəmə sorğu göndərmişdi bu lider telekanalına, ATV telekanalına. Onun sorğularına hələ ki cavab verilmədiyinə görə məhkəmə təxirə salındı 28 avqust 2008-ci tarixə. Faktura araşdırma üçün məhkəmələrində hər hansı bir predmet yox idi.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli vəkili Elçin Sadıxov. Aqil Xəlli telekanalları və prokurorluğun əməkdaşını bu il martın 13-də ona silahlı basqın işi üzrə şərəf və ləyaqətinə xələl gətirən informasiyanın nümayiş etdirilməsində və yayılmasında ittiham edirdi. Jurnalist bu il bir dəfə döyülüb sonra bıçaqlanmışdı. Aqil Xəlli özü və beynəlxalq təşkilatlar hücumların peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Hüquq mühafizə orqanları isə əksini iddia edir. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinsar Dövlət Xidmətinin rəhbəri həbs olunub. APO informasiya agentliyinin məlumatına görə Antinsar Dövlət Xidmətinin rəhbəri Samir Dadaşov rüşvət alanında tutulub. Dadaşovdan yanaşı xidmətin daha 5 yüksək rütbəli işçisinin də həbs olunduğu bildirilir. Həbs qərarı Səbari rayon məhkəməsində hakim Fuad Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən qapalı prosesdə qəbul edilib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə tutulanlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təchizxanasında saxlanılır, amma nazirlik özü xəbərin nə təsdiq, nə də təkzib eləyib. Mərkəzi Seçki Komissiyası prezidentiyyə namizədlərdən qeydiyyatın ilk mərhələsindən keçənlərin adlarını açıqlayıb. Qeydiyyatın ilk mərhələsindən keçənlər Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev, Ümid Partiyasından İqbal Ağazadə, namizədliyini özü irəli sürən Yaşar Əhmədov, Vüqar Seyidov, Əli Muxtar Əkbərov və Sevinç Quliyevadır. Bu şəxslər sentyabrın 5-nə qədər seçicilərin imzalarını toplamalıdırlar. Və seçki ilə bağlı bir xəbərdə bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyev qarşıdakı seçkilərdə təmsil edəcək səlahiyyətli nümayəndələrin adları açıqlanıb. Xəbərə görə indiki prezident seçkilərində Yapın icraçı katibi Əli Əhmədov, Siyaviş Novruzov və mübariz qurbanlı İlham Əliyevi təmsil edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Pekinə yola düşüb. Prezident sabah olimpiyadanın açılışında iştirak edəcək. Bu günkü olimpiyadada Azərbaycanı 44 idmançı təmsil edir. Azərbaycan idmançıları Pekinə dünən gedib, bugün Pekində olimpiya kəndində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb. Bakı-Tbilisi-Zeyhan neft kəmərindəki yanğına görə məsuliyyəti PKK üzərinə götürüb. Kürd Milli Fırat Agentliyi məlumatı yayıb. Avqustun 5-də kəmərdə başlanan yanğınla bağlı isə Türkiyədən bildirirlər ki, hələ ki yanğınla mübarizə tam bitmədiyindən hadisənin terror aktı olub-olmadığı dəqiqləşdirilməyib. Rəsmi Tbilisi nümayəndələri separatçı Cənubi Asiya təmsilçiləri ilə bugün görüşməyəcəklər. Gürcüstan reinteqrasiya naziri Timur Yakabaşvili Azadlıq Radiosuna belə deyib. Onun sözlərinə görə danışıqların sabah da baş tutması mümkünsüz görünür. Gürcüstan və separatçı Cənubi Asiya arasında münaqişə dünən gecədən gərginləşib. Separatçı Cənubi Asiya rəsmiləri iddia edirlər ki, gürcü qüvvələrinin açdığı atəşlə azı 18 nəfər yaralanıb. Cənubi Asiya separatçı rejimin prezidenti Eduard Kakoyta.
Rus sülh məramlıları gürcüləri saxlamaq üçün əllərindən gələni elədilər. Gürcü tərəfi paytaxt Sınvalini mina atanlardan, qumbar atanlardan ağır silahlarla atəşə tutmuşdular. Qarşı tərəf dayanmadığı üçün biz cavab zərbəsi endirməli olduq. Biz indi əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, bütün istiqamətlərdə onların qarşısını alaq.
Eduard Kakayta və Pakistanda koalisiya prezident Pərviz Müşərrəfə qarşı impeachment barədə razılığa gəlib. Razılığa görə koalisiya gələn həftə parlamentə müraciət eləyəcək. Pakistanın informasiya nazirliyindən verilən məlumata görə koalisiya liderləri impeachment barədə təklifin layihəsini bugün tam təsdiqləyəcəklər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz Kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Xəstəxana sanitarı prezident seçilə bilərmi? Buna qüvvəsi çatarmı? Prezidentliyə namizədliyini irəli sürənlər arasında sanitar da var, işsiz də, təqaüdçü də. Rəhbər olmaq, prezident olmaq hamının haqqıdır. Məsələn, 12-ci əsrdə Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin banisi olan Şəmsəddin Eldəgəz gəncliyində qul olub. Sonra öz ağlı bacarığı sayəsində qulluqdan sarayda mətbəx müdürünə qədər yüksəlib. Daha sonra da vəzifə pillələri ilə qalxa-qalxa axırda dövlət başçısı olub. Sanitar yaxud işsiz prezidentliyə namizəd kimi qeydə alınmaq üçün 60 rayondan 40 min imza gətirməlidir. Kimi bunu qeyri-mümkün sayır, kimi də deyir ki, imzalar özləri gəlib həmin adamları tapacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Prezidentliyə namizədliyini irəli sürən şəxslərin əksəriyyətinin lazımı imzaları toplayacaqları o qədər də real görünmür. Bunu Zirqala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir. Seçki məcəlləsinə görə qeydiyyat üçün hər bir namizəd ən azı 60 dairədə 40 min imza toplamalıdır. Həmin dairələrində hər birindən ən azı 50 səs yığılmalıdır. Üstəlik parlament və bələdiyyə seçkilərindən fərqli olaraq prezident seçkilərində bir şəxs yalnız bir namizədin qeydiyyatı üçün imza verə bilər. Azər Rəşidoğlu deyir ki, prezidentdən başqa namizədliyini irəli sürənlər ya cəmiyyətin aslandığı şəxslər, ya da ölkənin heç də bütün ərazilərində yerli təşkilatları olmayan partiya sədrləridir.
Ötən seçkilərə biz baxaq, ötən seçkilərdə də məhz hakimiyyətin nümayəndələri ilə seçki məntəqələrində təmsil olunmuş. Məhz hakimiyyətin fəal yardımı ilə seçki vərəqələrini doldurmuş namizədlər bu gün də hakimiyyətin həmin yardımından istifadə edəcək və müxalifətə qarşı istifadə olunacaq. Yəni onların özlərinin gücləri və imkanları yoxdur. Nə seçki məntəqələrində təmsil olunmaq, nə də seçki imzalarını toplamaq.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə əsas müxalifət partiyaları seçkini boykot etdiyindən bu seçkinin alternativ keçdiyini bəyan etmək üçün lazımdır. Ötən prezident seçkilərində iştirak etmiş və bu dəfə də namizədliyini irəli sürən Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudret Həsənquliyev isə deyir ki, onların icra strukturlarının köməyinə ehtiyacları yoxdur.
Görə də bundan istifadə eləməyi mən qeyri-məqbul sayıram və bizim üçün 40 min imza toplamaq heç bir problem deyil və biz bunu qısa bir müddətdə toplayıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edəcəyik və partiya öz imkanları hesabına.
Baxmayaraq ki, Qudret Həsənquliyev də etiraf edir ki, onun rəhbərlik etdiyi partiyanın heç də bütün rayonlarda yerli təşkilatları yoxdur. Cəmi 30-dan çox rayonda yerli təşkilatı olan Yaşıllar Partiyasının həmsədri, prezidentliyə namizədliyini irəli sürən Mayıs Gülaliyev isə deyir ki, onlar lazımi imzaları lazım olduğu qaydada toplamaq üçün vertikal strukturlar yaradırlar.
Yəni 10 nəfərdən ibarət kuratorlar hazırlanıb. Onlar xüsusi treninqlər keçiblər. Bu 10 kuratorun hər birinin yanında 9 və bəzi yerlərdə 10 nəfərdən ibarət qruplar formalaşıb. Yəni, hər kurator 9-10 nəfərdən ibarət özü bir dəstə formalaşdırıb və bu dəstələr təqribən 100 dairəni əhatə edəcək.
Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli isə deyir ki, depozitin ləğvi prezident seçkilərində iştirak edən şəxslərin imkanlarını xeyli məhdudlaşdırır.
Hər halda mən depozitin aradan qaldırılmasını, xüsusən də bu prezident seçkiləri ərəfəsinin aradan qaldırılmasını mən bir məhdudlaşdırıcı hal kimi qiymətləndirirəm və düşünürəm ki, bu Azərbaycanda geriyə doğru bir addım idi.
Zirqa qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, 2003-cü ildən fərqli olaraq bu dəfə əhali seçkiyə bir o qədər də maraq göstərmir. Üstəlik, əhali arasında xof var. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə bütün bu amillər də prezidentliyə namizədliyini irəli sürən şəxslərin lazımi miqdarda imza toplamaq işini çətinləşdirir. Onun fikrincə nə geniş xalq təbəqələrinin, nə də hakimiyyətin müdafiə etməyəcəyi namizədliyini irəli sürən şəxslər çətin bu işin öhdəsindən gəlsinlər.
Babək Bəkir. Kontekst verilişi davam edir. Bu həftə Azadlıq Radiosunda belə bir mövzunu araşdırırıq. Dövlət orqanlarına edilən şikayətlərə necə baxırlar? Bugün söhbətimiz polisə şikayətlər haqqındadır. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı son hesabatında deyir ki, hüquq mühafizə orqanları cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərirlər və ölkədə korrupsiyaya ən çox bulaşmış orqanlardır. Amma Azərbaycanda polisi həm də onda ittiham edirlər ki, polislər bəzi cinayətləri qeydiyyata almırlar, amma rüşvətə görə yox. Saadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Quba sakini Lətifə Zeynəddinova bir neçə ildir ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna düşmək istəyir. O, nazirə polisə verdiyi ərzəni araşdıran polislərdən şikayət etmək istəyir. Lətifə Zeynəddinova deyir ki, bir neçə ildir Qubadakı qonşusu onun bağının məhsulunu Rusiya aparıb satır. Onun sözlərinə görə, yerli polisə müraciət eləsə də faydası olmayıb, hətta qonşusu ona fiziki xəsarət yetirsə də bu münaqişədə haqsız tərəf o olub. Uzun cəhdlərdən sonra işin yerli polisdən alınıb Daxili İşlər Nazirliyinə verilməsinə nail olan Lətifə Zeynəddinova indi də burdakı müstəntiqin fəaliyyətindən narazı qalıb.
8 ildir Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna salmırlar ki məni. Deyir polislə əlbir olaraq mənim əmlakım yeyilir, uzun müddət əmlakımdan məhrum ediblər, döyürlər. Mən bu işinə bağlı nazirin qəbuluna məni salmır heç kəs.
Güc strukturlarına işi düşən bəzi şikayətçilər deyirlər ki, ərizələri ya qəbul olunmur, ya da nəticəsiz qalır. Keçmiş polis əməkdaşı Əlifzad Əliyev deyir ki, bəzən polis kiçik uğurluq hadisələri ilə üzləşən vətəndaşların ərizələrini qəbul etməkdə maraqlı olmur.
Deyək ki, biz metroda çantasından pul çıxarırlarsa, telefonu oğurlanırsa və yaxud da bunu oxşar digər uğurluq hadisələri baş verirsə, polislər təkid etmədiyi hallarda vətəndaşlar belə faktora görə cinayətçinin başlanmasında maraqlı olmurlar. Çünki cinayətçi başlanılarsa cinayətçi açılmamış qalacaq, açılmamış cinayətçi qalanda isə təbii ki, illik hesabatlar verilir. Polis orqanları maraqlı olurlar ki, cinayət işlərinin açılma faizi yüksək olsun.
Sabiq polis əməkdaşı Mahmud Hacıyev də deyir ki, bəzən şikayəti araşdıran polis çəkdiyi zəhmətin haqqını şikayətçiyə ödətmək istəyir.
Çətinlik çəkir, yük əziyyət çəkir, maşın sürür oraya buraya. Üzə bu son 6-7 ildə bu daha çox dəfələnib ki, əziyyət çəkirəm, ekspertiziyaya gedirəm, maşın sürürəm oraya buraya, əziyyət çəkirəm. Ona görə də bu sat vətəndaşların özü də deyir ki, bu faktı aç, mən sənə hörmət edəcəm. Demək olmaz ki, bütün işlərdə yox, amma ki, müəyyən məqamlarda bəli, hardasa müəyyən maddi maraq güdülür.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bu deyilənləri ara söhbət adlandırır. Ehsan Zahidovun sözlərinə görə vətəndaşların şikayət və ərizələrinə qanuna müvafiq qaydada cavab verilir.
Müraciət və yaxud şikayət birbaşa daxili işlər orqanlarına aiddirsə, o dərhal icraata götürülür və aidiyyəti xidmət sahələrinə, nə bilim, aidiyyəti idarəyə ünvanlanır. Amma indi elə vətəndaş da var ki, elə müraciət edir ki, yəni onun daxili işlər orqanlarına, polisə heç bir aidiyyəti yoxdur və onda da onun müraciətinə baxılır və ona cavab verilir ki, siz yaxşı olar ki, hara müraciət edirsiniz.
Nazirin qəbuluna düşmə şərtlərinə gəlincə, Ehsan Zaydov hesab edir ki, nazir yüksək vəzifəli dövlət məmuru olduğu üçün onun qəbul saatlarından daha faydalı istifadə etməyə ehtiyac var. Ona görə də nazirlik əməkdaşları nazirlə görüşmək istəyənlərin şikayətini öyrənirlər. Əgər problemin daha aşağı instansiyada həll olunma imkanları varsa, şikayətçiləri də aidiyyətli məmurlara yönəldirlər.
Saadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Ermənilər öz idmançılarını həvəsləndirmək üçün bu dəfə Azərbaycandan da irəli gediblər. Bu haqda elandan sonra dinləyə biləcəksiniz. Kontekstdən sonra isə həmkarım İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Tanınmışlar.
Birinci dəfə məhəlləmizə qardaşım deyən bir uşağı döydüm, oğlan uşağım və ondan sonra hiss elədim ki, məndə nəsə cəsarət peydə oldu.
Kimə lazımsınız Bilvar xan?
Belə çürük sözlərdir millət xalq sözü, sadəcə müdafiəsiz insanları. Mən ürəklə, əlim ürəyin üstünə qoyub deyirəm ki, tam müstəqilik. Mən 93-cü ildən 2002-ci ilə kimi təlisimiyalı uşaqlara pulsuz parasız qan vermişəm, ondan sonra icazə vermədilər.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar birləşində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. 3 milyon dollara at. Ayrdənişin Azərbaycanın dövlət neft şirkətinin bir ata bu qədər pul xərcləməyə haqqı çatırmı? Sabah başqa nazirliklərdə atlar və başqa heyvanlar almağa başlasa, onda necə olacaq? Düzdə atın alındığı idmançı Cəmal Rəhimov çox perspektivli görünür. 21 yaşı var, amma olimpiya lisenziyasını çox qısa müddətə qazanıb. Lisenziya ballarını cəmi 4 aya toplayıb. 2 il qabaq gənclər arasında Avropa çempionatında o ikinci yeri tutub. Türkiyə çempionatında birinci olub. Keçən Dünya Grand Prix yarışında birinci yeri qazanıb. Atla gedişin qanunsuz olduğunu deyənlər də var, amma bəziləri də bildirir ki, düzdür, Ayrdəniş dövlət şirkətidir, amma həmin pulun dövlət büdcəsinə aidiyyəti yoxdur. Marif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Olimpiya oyunlarında iştirak üçün bu günlərdə Azərbaycan Fransadan 2 milyon avroluq at aldı. Gənclər və İdman Nazirliyindən verilən məlumata görə bu pulu Nazirliyin müraciətindən sonra dövlət neft şirkəti ödəyib. Bəs belə iri məbləği dövlət qurumu olan neft şirkəti necə ödəyib? Ümumiyyətlə, bu cür ödənişlər necə sənədləşdirilir? Bu puldan nə qədər vergi ödənilir? Bu, məlumdurmu? Bu barədə neft şirkətindən hər hansı məlumat ala bilmədik. Vergilər Nazirliyində isə hesab edirlər ki, əgər bir dövlət qurumu digərinə pul köçürürsə və bu pul kommersiya xarakterli deyilsə, onda həmin puldan vergi tutulmur. Amma qaldı ki, hansısa dövlət qurumu, hansısa konserti maliyyələşdirib ondan mənfəət götürürsə, bu halda həmin qurumun üzərinə vergi öhdəliyi düşür. Azərbaycanda vətəndaşların istehsal maraqları və hüquqlarının qorunması üzrə koalisiyanın koordinatoru Mehman Əliyev isə bilir ki, nə neft şirkəti, nə də digər iri dövlət şirkətləri belə bir addım atmamalıdırlar. Onun sözlərinə görə belə bir addımı kommersiya şirkətlər ata bilərlər.
Hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu vəsait hansısa bir istiqamətdə və s. xərclənə bilməz. Bu, bunun adını qoysunlar ki, deyək ki, ölkənin idman ya da ki, mədəniyyət sahəsinin inkişafı və s. Onunla xüsusi bizdə struktura var, məşğul olurlar. Bu pul gəlməlidir dövlət büdcəsinə və dövlət büdcəsinə deyək ki, idman və inkişaf, idman və gənclər nazirliyinin vasitəsi ilə ya deyək ki, mədəniyyət nazirliyinin vasitəsi ilə onların deyək ki, xəttləri ilə o pullar verilməlidir. Yəni, burada bu şəffaflıq bu formada da yaranmalıdır.
Amma Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı deyir ki, əslində iri şirkət rəhbərlərinin idman və təhsil inkişafına yardımlar eləmək səlahiyyətləri var. Hüquqşünas deyir ki, belə səlahiyyətlər həmin şirkətlərin nizamnaməsində yer alır. Amma bəzən elə ola bilər ki, dövlət şirkətləri bu vəsaitlərin ayrılması zamanı hökumətlə müəyyən müzakirələr aparsın. Nəzir Məmməd Qaramanlıya görə yardımların ayrılmasında adətən gizli bir şey olmur. Nə qədər ayrılırsa o da bəyan edilir. Hüquqşünasa görə qeyri-şəffaflıq daha çox ayrılan vəsaitin xərclənməsi zamanı baş verir.
Korrupsiya orada o şəkildə gizlənmir ki, onlar idmanın inkişafına və ya da sosial həyatın inkişafına pullar ayırılır. Bu büdcədə qanuni göstərilən vəsaitlərdir. Həmin vəsaitlərin şişirdilməsidir, qeyri-qanuni istifadəsidir. Bunlar korrupsiya halları ola bilər.
Mehman Əliyev isə deyir ki, dövlət neft şirkətinin pulu dövlət büdcəsinin pulu olduğundan bu pul dövlət büdcəsinə ödənilməlidir, sonra hara lazım olursa ora.
Yəni, mən hesab edirəm ki, bu aramızı qeyri düzgün, qanunu da düzgün deyil və onsuz da bizdə hesabla palatası var. 11-ci işidir, ondan ibarətdir ki, dövlət təşkilatları yoxlanmalıdır, baxmalıdır ki, vəsaitlər necə işləndir, hara ayrılır və s.
Mehman Əliyev deyir ki, bir neçə gün əvvəl prezidentin büdcə vəsaitlərinin israfçılıqla xərclənməsi, layihələrin şişirdilməsi barədə dedikləri bu məsələdə də nəzərə alınmalıdır.
Birinci növbədə əlbəttə ki, beləcə məsələlərə də baxmaq lazımdır ki, bu vəsaitlər hara gedir və nəyə görə gedir və s. bunun qabağı alınmalıdır. Hesab edirəm ki, bax, buna yol vermək olmaz.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məslimli isə hesab edir ki, əslində bu kimi yardımları özəl şirkətlər eləyə bilərlər. Amma Azərbaycanda vəziyyət bir qədər fərqli olduğundan özəl şirkətlər belə böyük məbləğli yardımlar etməkdən çəkinirlər. Cənab Məslimliyə görə hətta hansısa xəstənin xaricə müalicəsi üçün istənilən məbləği ödəməyə belə bir çox varlı şirkətlər risk eləyir. O isə bilir ki, belə addımları daha çox hakimiyyət elitasında müdafiə olunan şirkətlər ata bilir. Himayəsi olmayanlar bu məsələdə ehtiyatlı davranırlar.
Hətta istəsə də bir addım atsın, qorxur ki, sabahlarım necə deyə dırnaq arasında başqa xəstələr gəlib bu başın üstünü alacaq ki, mənim də payımı verir. Hesab edirəm ki, bu işləri saxmana salmaq, sistem alına salmaq üçün bir normal bir qanunvericilik sənədinin qəbul edilməsinə ehtiyac var ki, o özəl şirkətin özü də bu xeyriyyəçilik işləri ilə məşğul olsun.
Millət vəkili deyir ki, elə bu səbəbdən də xeyriyyəçilik işi ilə hansısa idmançıya yardım olunması və s. məsələlərlə bağlı dövlət qurumları özləri məşğul olurlar.
Maarif Çingizoğlu. olimpiyada mövzusunu davam elətdiririk. Qafqazlılar arasında həmişə bir rəqabət olub. Bəs sabah başlanan olimpiyadada kim öz idmançısına nə qədər mükafat verəcək? Azərbaycan neftdən milyardlar qazanır. Bayaq da eşitdiniz, öz idmançısına 3 milyon dollara at alır. Bəs Ermənistanda və Gürcüstanda vəziyyət necədir? 4 il qabaq Afinadakı yay olimpiyadasında Qafqazlılar arasında gürcülər birinci olmuşdu. Yəni 2 qızıl medal qazanmışdılar. Azərbaycan idmançıları 1 qızıl medal gətirmişdilər. Ermənistan isə heç bürünc medal da qazana bilməmişdi. Amma bu dəfə ermənilər idmançılarını həvəsləndirmək üçün Azərbaycandan da irəli gediblər. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Qafqaz ölkələrinin hər üçündə Pekin olimpiyadasının qızıl medalçılarının milyoner olacağına söz veriblər. Onlar elə milli valyuta ilə də Amerika valyutası ilə də milyoner ola bilərlər. Artıq Azərbaycan hökuməti rəsmən qızıl medalçıya 600 min manat veriləcəyini bildirib. Bu, Amerika dolları ilə 740 min dollara yaxın bir məbləğdir. Bundan savayı, yeni həyat yaşayış kompleksinin rəhbərliyi qızıl medal alan idmançıya 100 min dollar. Kia Motors avtomobil şirkəti həmin medalçıya öz adına layiq bir maşın bağışlayacağını söz verib. Əlavə olaraq idman federasiyaları ayrı-ayrı şirkətlərdə qızıl medalçıları mükafatlandıracaqlarını bildiriblər. Vəd verilən mükafatların hamısını toplayanda qızıl medalçının həm Amerika dolları ilə, həm də Azərbaycan manatı ilə milyoner olacağını rahatça söyləmək olar. Ermənistan da qızıl medalçısına yaxşı mükafat vəd edir. Bu ölkədə qızıl medalçıya 760 min dollar mükafat söz verilib. Maraqlıdır ki, bu pulun cəmi 60 min dollarını hökumət boynuna götürüb. Qızıl medalçıya verilən qalan 700 min dollar pulu biznesmen olan Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri şəxsən özü verəcəyini bildirib. Bu ölkədə də qızıl medalçılara müxtəlif başqa mükafatlar da söz verilib və onların hamısını birlikdə götürəndə qızıl medalçının həm Amerika dolları ilə, həm də Ermənistan dramı ilə milyoner olacağını demək olar. Qafqazın başqa bir respublikası, Gürcüstanın prezidenti də qızıl medalçının gürcü larisi ilə milyoner olacağını deyib. Prezident Saakashvili qızıl medal alan gürcü idmançıya öz fondundan 1 milyon lari verəcəyini deyir. Bu məbləği də Amerika dollarına çevirəndə 720 min dollar pul deməkdir. Olimpiya Komitəsi başqa idman və biznes təşkilatları da qızıl medal alan gürcü idmançıya əlavə mükafatlar vəd ediblər. Onların hamısını bir yerdə nəzərə alanda qızıl medal alan gürcü idmançının da Amerika dolları ilə də milyoner olacağını gözləmək olar. Bu milyonlarla dollar mükafat vədini müzakirə edəndə ağla gələn fikirlərdən biri də bu olur ki, milyonları söz verənlər yəqin ki, özlərinin müflis olmayacaqlarına da əmindilər. Çünki onsuz da qızıl medal alanların sayı o qədər çox olmayacaq ki, mükafatlar onu verənləri müflis eləsin. Bəlkə də elə buna görədir ki, daha çox qızıl medal gözləyən, məsələn, Rusiya öz medalçısına 50 min dollar, Kanada 20 min dollar söz verir. Azərbaycan idmançılarının şanslarına gəldikdə, idman mütəxəssisləri hesab edirlər ki, Azərbaycan Pekin Olimpiyadasından azı 5 medal almasa, idman məmurlarının başı ağrıya bilər. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli bu fikri onunla əsaslandırır ki, son 4 ildə Azərbaycanda olimpiya komplekslərinə, idman sahəsinə qoyulan pullar kifayət qədər iri məbləğlərlə ölçülür. Bundan əvvəlki olimpiyadada, 2004-cü ilin Afina olimpiyadasında Azərbaycan 1 qızıl, 4 bürünc medal qazanmışdı. Afina olimpiyadasından keçən son 4 ildə idmana çəkilən xərclərin göyə sovrulmadığını ispat etmək üçün isə indi gərək idmançılar ölkəyə 5 yox, heç olmasa 6 medal gətirələr.
Mən elə gəlir ki, heç olmasa bu 5 medal qazanılmayacaq təqdirdə ölkənin idman rəhbərinin, o federasiyaların rəhbərlərinin başı ağrıyacaq. Yəni bu ölkə birbaşa yuxarı səviyyədə nəzarət var. Bildiyiniz kimi, yəni bu İlham Əliyevdə ölkə prezidenti də hazırda Çindədir. Yəni Azərbaycan izləməyə gəlib.
Mahir Rüstəmlinin fikrincə, Azərbaycan daha çox taekwondo, judo idman növlərində yarışan idmançılarından bir qədər də yüngül atletlərindən medal gözləyə bilər. Medalların nə olacağına gəldikdə, Mahir Rüstəmli cəmi 1 qızıl medala ümid eləyir. İdmançılara ölkələrinin verəcəkləri mükafatlardan bəhs etdik. Bir qədər də qaliblərə veriləcək medallar barədə. Olimpiya xartiyasında medalların necə olması konkret göstərilib. Bu sənədə əsasən, birinci və ikinci yeri tutan qaliblərə veriləcək medallar 925 əyarlıq, yəni probluq gümüşdən hazırlanır. Üçüncü yeri tutan idmançılara verilən medallar isə bürüncdən hazırlanır. Rusiya mənbələrinin yazdığına görə, Pekin Olimpiyadasında veriləcək qızıl medalların indiki bazar qiyməti 400 dollara yaxındır. Olimpiyadanın medallarını hazırlayan Avstraliya şirkəti onların hamısına 12 kilogram təmiz qızıl, 1 ton gümüş, 7 tona yaxın misdən istifadə edib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Olimpiyada təkcə idmançılar üçün pul qazanmaq imkanı deyil, həm də adi adamlar pul qazana bilərlər. Çinin Xinhua agentliyi yazır ki, məsələn, bəzi futbol qarşılaşmalarının keçiriləcəyi Shenyang şəhərində polis elan edib ki, kim ki onlara planlaşdırılan sabotajları, terror aktlarını ifşa eləməyə yardım edəcək məlumatlar versə, yarım milyon yuan mükafat alacaq, yəni təxminən 70 min dollar. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan keçid dövrünü bitirdi. Bunu deyənlər nəyə əsaslanır? Bu haqda birazdan.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun proqramlarına həm də bizim saytımızda qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az. Bizim saytımızda həm də sorğular keçiririk, amma bunlar sosioloji sorğular deyil. Bunlar sadəcə saytımıza daxil olan ziyarətçilərin bir qisminin fikrini əks elətdirir və növbəti sorğumuz belədir: portretsiz Azərbaycan necə görünəcək? Bilirsiniz ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev göstəriş verib ki, onun şəkillərini, portretlərini rayonlardan, küçələrdən, meydanlardan yığışdırsınlar. Beləliklə, portretsiz Azərbaycan necə görünəcək sualına ən çox seçkidə iştirak edənlərin ən çox faizi, 41% belə cavab verib ki, cəlb edici görünəcək. Cansıxıcı görünəcək bunu 16% deyir və 33% deyir ki, heç nə dəyişməyəcək. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Azərbaycan da keçid ölkəsi sayıla bilməz. Azadlıq Radiosunun geopolitik məsələlər üzrə eksperti bunu deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Demokratiya alma yaxud qarpız deyil ki, gedib mağazadan nə qədər istəyirsən alıb gətirəsən. Bu, mərhum prezident Heydər Əliyevin sözləridir. Ümumiyyətlə, müstəqillikdən üzü bu yana Azərbaycanda məmurlar çox vaxt problemlərin həll edilməməsini məhz keçid dövrü ilə bağlayırlar. Deyirlər ki, Azərbaycan Sovet dövründən təzə çıxıb və bir günün içində Amerikaya çevrilə bilməz. Bəs Azadlıq Radiosunun eksperti Daniel Kimic deyəndə ki, Azərbaycana daha keçid dövrünü yaşayan ölkə demək olmaz. Onu mu nəzərdə tutur ki, Azərbaycan artıq demokratik dövlətə çevrilib? Onun da müsahibə ilə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir.
Sovet İttifaqı dağılandan sonra keçmiş Sovet ölkələri ilə Qərbi münasibətlərində dominantlıq eləyən keçid paradiqması idi. Qərb hər şeyə bu paradiqma əsasında yanaşırdı. ATƏT kimi təşkilatların Qərbi maliyyələşdirdiyi proqramların əsasını qoyan məhz keçid paradiqması oldu. Şərhçi Daniel Kimmich belə deyir.
This paradigm assumes that post-Soviet states have the incentive and the desire to conduct reforms.
Bu paradigmaya görə keçmiş Sovet ölkələrinin islahat həvəsi, arzusu böyükdür. Qərbə görə post-Sovet ölkələri islahatların köməyi ilə repressiv, kommunist keçmişdən demokratik siyasət və azad bazarın mövcud olduğu gələcəyə doğru irəliləmək istəyirlər.
To a future of democratic politics and free markets.
Keçid paradigmasına görə avtoritarizm nəticə deyil, keçmişin qalığıdır və bəzi keçmiş Sovet ölkələri bu modelə uyğun gəlir, amma Azərbaycan yox. Şərhçi Daniel Kimmich Azərbaycanın da Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistanın da fərqli olduğunu yazır. Şərhçinin fikrincə, hökumətin hərəkətlərindən liderlərin çıxışlarına qədər hər şey Rusiya ya da Azərbaycanın keçid paradigmasına uyğun gəlmədiyini göstərir. Neft pulları bir ucdan axır. Bir ucdan neft pulları axır. Üfüqdə qat-qat artıq pullar görünürsə, əl-qolu açıq hökumət əl-qolunu niyə bağlasın ki? Niyə qanuna güc verib gəlirlərini itirsin? Niyə ədalətli seçki keçirib hakimiyyəti əldən versin ki? Enerji istifadəçiləri günü-gündən artan demokratik ölkələrin siyasətçiləri niyə enerji mənbələri ilə ədavət aparsınlar ki? Özü də enerji uğrunda mübarizənin azğınlaşdığı dövrdə. Şərhçi qeyd edir ki, yazdıqlarında təzə bir şey yoxdur. Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan və Rusiya ilə bağlı yeni paradiqmaya ehtiyac var. Və yeni paradiqma reallıqdan yaranır. Keçid dövrü qurtarıb, indi avtoritarizmdir. Acgöz elita neftdən gələn pulların üstündə oturub siyasi arenanı idarə edir. Saxta seçki keçirib başqasının hakimiyyətə gəlməyinə imkan vermir. İslahat aparmaq niyyəti yoxdur. Neft ölkəsinin elitası Qərbin nə eşitmək istədiyini yaxşı bilir. Forumlarda lazım olanları deyir, amma öz səsini də get-gedə qaldırır. Daniel Kimmich yazır ki, bu faktorlar keçmiş Sovet ölkələri ilə münasibətdə yeni paradigmanı formalaşdıracaq. Yeni paradigmanın necə olacağı məlum deyil, amma olacaqsa, bəzi məsələlər nəzərə alınmalıdır. Keçid bəhanəsinə yalana son qoyulmalıdır. Neft ölkələri avtoritarları səslərini qaldırırlarsa, onlara cavab verilməlidir. İntellektual əks hücum olmalıdır. Demokratiyanın avtoritarizmdən yaxşı olduğunu və niyə yaxşı olduğunu izah edən açıq, ciddi çıxışlar olmalıdır. Daniel Kimmich.
Finally, we need contingency plans for the possible failure of petro-authoritarianism.
Neft avtoritarizminin iflasından sonraki mərhələ üçün hazır planlara ehtiyac var. Neft dövləti yıxılanda çox vaxt, belə deyək, güclü avtoritarizmə çevrilir. Bu isə 10 illərlə davam edə bilər. Avtoritar siyasətin birinci qaydası odur ki, avtoritarizm tam möhkəmlik, sabitlik deməkdir. Sabitlik qurtarana qədər. Neft avtoritarizmi fəlakətli dərəcədə səhv yolla gedə bilər. Bunun nəticəsini mümkün qədər tez anlasaq yaxşıdır. Söhbət institutları zəif, siyasəti qeyri-demokratik olan, iqtisadiyyatı neft və qaza əsaslanan ölkələrdən gedirsə, biz gələcək barədə əminliklə danışa bilmərik.
Undemocratic politics and economies based on oil and gas.
Şərhçi Daniel Kimmich hesab edir ki, demokratiyanı inkişaf elətdirmək üçün yeni strategiya olmalıdır. Bir də milli maraqların nəzərə alınması vacibdir. Qərb inandırmalıdır ki, sözün əsl mənasında demokratiyanın yayılmasına çalışır. Aydın izah eləməlidir ki, demokratiya qərbin də maraqlarına uyğundur. Dövlətlər arasında əlaqələr ümumi dəyərlər əsasında qurulur.
Azadlıq Radiosunun eksperti Daniel Kimmich-in müsahibəni Ruzanna Rəşid qızı çatdırdı. Onu da qeyd edeyim ki, bu Daniel Kimmich-in şəxsi fikirləridir. Bugün Gürcüstanla onun separatçı bölgəsi Cənubi Osetiya qabaq-qabağa oturub danışıqlar aparmalı idilər, amma indi danışan avtomatlar toplardı. İndi qərb diplomatları çalışırlar ki, iki tərəf arasında birbaşa danışıqlar geçsin. Bəziləri düşünür ki, qərb ölkələri bu yolla Rusiyanı neytrallaşdırmaq istəyirlər. Moskvanın Cənubi Osetiyadakı hadisələrə qarışmasının qarşısını almaq istəyirlər. Amma dünən separatçıların rəhbəri Kakuti deyib ki, onlar danışıqları ancaq Rusiyanın iştirakı ilə aparacaqlar. Separatçılar Gürcü ordusunu ittiham edirlər, Gürcülər isə deyir ki, Asetinlərin ölümündə elə Asetin əskərləri günahkardır. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Gürcüstanın separatçı Osetiya regionundan gələn xəbərlərə görə ötən gecə Gürcü tərəfindən şiddətli atəşə məruz qalan paytaxt Xınvali ilə birinci ətraf kənddə azı 18 adam yaralanıb. Cənubi Osetiyanın tanınmamış prezidenti Eduard Kokoyti Gürcüstan qoşunlarını günahlandıraraq deyib. Rusiya sülhməramlıları Gürcüstan tərəfinin Xınvali mina atanları və qumbar atanlardan eləcə də iri çaplı artilleri ilə atəşə tutulmasının qarşısını almaqdan ötürü əllərindən gələni etdilər. Amma atəş davam etdi və bunun cavabında onlara bir neçə zərbə endirməli olduq. Hal-hazırda bütün istiqamətlərdən onların qabağını almaq üçün biz əlimizdən gələni etməliyik. Gürcüstanın reinteqrasiya naziri Temur Lakobaşvili əksinə qarşı tərəfi günahkar çıxararaq Xınvalini təhrikarlıqda təqsir İndi onları yeni fənd işlədirlər, mülki obyektlərdən bizə atəş açırlar, məktəblərdən, yaxud da xəstəxanalardan. O məqsədlə ki, cavab atəşimiz nəticəsində tələfat baş verəndə bunu Gürcü barbarlığının təzahürü kimi qələmə verə bilsinlər. Əlbəttə, bu onların barbarlığından xəbər verən hərəkətdir. Çünki sakinlərin həyat və sağlamlığı, eləcə də maddi rifahını onlar təbliğatın güdazına verirlər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili son döyüşlərdə yaralanan iki əskərə baş çəkmək üçün bugün Cənubi Osetiya ilə təmas xətti yaxınlığında yerləşən Qori şəhərinə gedib. O, həmçinin son döyüşlərin günahkarı adlandırdığı Cənubi Osetiya ilə onun çoxdankı himayədar olan Rusiyanı pisləyib və bütün tərəfləri sağlam düşüncəyə uyğun hərəkət etməyə çağırıb. Mən əminəm ki, qarşı durmanı gərginləşdirmək nə Rusiya Federasiyasının marağında deyil, nə də şübhəsiz ki, Gürcüstanın. Bugün baş verənlərin hamısı cəmi cümlətanı 30 min əhalisi olan bu kiçik region üzrə Rusiya televiziyasının son günlər aramsız istismar etdiyi müharibə histeriyası ilə militarist təbliğatının nəticələridir. Bütün bunların məsuliyyətini də məhz bu siyasəti uzun illər yürüdənlər daşımalıdır. Son aylar Gürcüstanla onun separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionları arasında gərginliyin artması ilə əlaqədar Rusiya Gürcüstanı Cənubi Osetiya ilə müharibə aparmaq niyyətində günahlandırıb. Xatırladaq ki, 90-cı illərin əvvəlində hər iki region silahlı üsyan qaldıraraq Gürcüstandan de-facto müstəqillik qazanmağa nail olub. Hər iki regionu Gürcüstanın səlahiyyətlə qaytarmağa söz verən Saakashvilini Rusiyanın onlara hər tərəfli dəstəyi qıcıqlandırır. İndiliklə Moskvanı Gürcüstanın NATO-ya üzv olmaq yönündə fəallığı kimi. Gürcüstanın qərbdə ən böyük himayədarı olan Birləşmiş Ştatlar dünən tərəfləri zorakılığa son qoymaq və danışıqlar masasına qayıtmağa çağırıb. Amma bu həftə çıxım var idi nəzərdə tutulan Gürcüstan Cənubi Osetiya danışıqlarının taliyi naməlum qalır. Gürcüstan rəsmilərindən fərqli olaraq Cənubi Osetiya nümayəndələri görüşün artıq təxirə salındığını deyirlər və üstəlik indən belə bütün danışıqların Cənubi Osetiya, Gürcüstan, Rusiya və Şimali Osetiya nümayəndələrini özündə birləşdirən birgə nəzarət komissiyası çərçivəsində keçirilməsinə çağırıblar.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti bu, bugünkü kontekst verilişimizdə axırıncı mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Qonağımız Mirvari Qəhrəmanlıdır.
Dinləyiciləri salamlayıram, xoş gördük. Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişində növbəti qonağını təqdim eləməyə hazırlaşır. Bu dəfəki tanınmış xanım hüquq müdafiəçilərindəndir. Onu Döyüşən xanım da adlandırırlar, Şəkidən adan olub. Sovetlər dönəmində Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunu bitirib. Bir vaxtlar dövlət neft şirkətində çalışıb. Hazırda neftçilərin hüquqlarını müdafiə etməklə məşğuldur. Amma dediyinə görə, qeyri-neftçilər də kömək üçün ona az müraciət eləmirlər. O, əlindən gələnin köməyi eləməyə çalışır. İstəklərini nə qədər gerçəkləşdirə bilir, bu barədə özündən soruşacağıq. Belə ilə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki müsafiri Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Onu mən danışdıracağım, İlqar Rəsul. Başlayırıq. Mirvari xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Azadlıq Radiosunun adını işləyənə mən bütün vaxtlardan vaxt doğruya bilirəm.
Təşəkkür edirik bu sözlərə görə. İşləriniz necə gedir?
Əla.
Əla deyəndə nə nəzərdə tutursunuz?
Əgər bir günləri mən səhər duranda bilirəm ki, bugün mən kiməsə lazımam və bütün günü elə işlə məşğul olacağım ki, mən bu lazımlı işdir, deməli əladır.
Kimə lazımsınız, Mirvar xan?
Çürük sözlərdir, millət xalq sözlərdir, sadəcə müdafiəsiz insanlara.
Çoxdur müdafiəyə ehtiyac olan adamlar?
Demək olar ki, ölkə əhalisinin 50%.
Onun hamısını müdafiə edə bilirsiniz?
Yox, çətindir.
Nə qədər müdafiə eləyə bilirsiniz?
Bu il mən 556 nəfərin haqqını müdafiə eləmişəm yarım il ərzində.
Neftçilərdir onlar?
Neftçilərdir, yalnız neft sahəsindəndir. Amma ayrı sahələrdən də müraciət eləyirlər. Biz onu sadəcə siyahıya salmırıq. Qapımız hamının üzünə açıq olur. Günahdır, kimsə qaytarmaq.
Niyə sizə müraciət eləyirlər, Mirvar?
Müstəqillik ona görə.
Nə qədər müstəqilsiniz?
Mən ürəklə, əlim ürəyim üstünə qoyub deyirəm ki, tam müstəqillik.
Amma adamlar var ki, eylənirlər ki, bu ölkədə heç tam müstəqil olmaq mümkün deyil.
Yox, baxır hansı zamanına görə, baxır səni necə tanıyırlar, baxır özünü nə cür göstərirsə. Bugünlə mən də kiminsə təsir altına düşə bilərəm, çox asanlığına, asan yoldur bu. Ancaq tam müstəqil olmaq özü bir xoşbəxtlikdir və deyim ki, Azərbaycanda mövcud qeyri-hökumət təşkilatının 20%-ə qədər müstəqil təşkilatlar var, mən arzulayıram ki, onlar heç olmasa qalsınlar.
Mirvan xan, neftçiləri müdafiə edirsiniz əsasən. Nədir neft?
Müdafiə edirəm.
Hüquqlarını müdafiə edirsiniz neftçilərin. Neft nədir?
Neft Allah tərəfindən bu millətə verilmiş sərvət.
O sərvətdən işləyənləri müdafiə eləmək nə qədər asandır?
Çox çətindir. Ona görə o sərvətlə işləyənləri, o sərvəti bir qrup insana bağışlayanların, hələ ki xalq tam mənasına bəhrələnə bilmir. Və qədri bilinməyən bu insanların müdafiəsi olduqca çətindir. Ona görə ki, burası Azərbaycandır, bura neft sektoru da Azərbaycanın və bildiyiniz kimi Azərbaycanda olduğu üçün bütün deyərdim ki, dövlət ya özəl strukturlarında olduğu üçün dövlət neft şirkətində də qanun tam mənasını yerimir.
Mirvan xanım, əvvəl harada işləyirdiniz?
Elə dövlət neft şirkətində.
Niyə siz işdən çıxartdılar?
Dilim uzun idi ona görə.
Nə qədər uzun idi ki, bu işdən çıxartmağa gətirdi, səbəb oldu?
Şəkillər yumorla danışandılar. Mən bir dəvə qardaşım söz arası dedi ki, sən ingiliscə danışa bilsəydin, Putindən buşunlar asan vurardın. Deməli, uzunluğu çoxdur.
Azərbaycanca danışmağınız kiminlə kimin arasını vura bilib?
Azərbaycanca danışmağım işə götürənlə işin arasında dururum və haqqı müdafiə eləməklə işin işə götürən arasında çalışıram.
Bəlkə siz özünüz də bilmədən elə Azərbaycanca danışaraq neftçilərlə hökumətin arasını vurursunuz ya da hansısa şirkətin onların işi düz getmir?
Yox, əgər mən Azərbaycanca danışıb işçilərlə neftçilərin hökumətin arasını vursaydım, onda bütün neft sənayesi dayanmışdı.
Hələ işləyir.
Hələ işləyir.
Nə qədər işləyəcək?
Ehtimal hələ ki bir 70%-dir.
Mirval xanım, Şəkidə anadan olmuşsunuz, Dodu kəndi.
Atam Doduludu, anam Orta Zəyzitdən.
Sizi hardan tapdılar bəs?
Şəkinin düz orta göbəyindən.
Nə var idi o kənddə?
Bilirsiniz ki, qabaqla Sovet vaxtı Şəkinin Qabarovu ilə müqayisə edirdilər. Şəkidə kinli adam azdı, Şəkidə ev yıxan azdı. Ona görə ki, dağ yerinin insanları və yumoru sevən insanlar pisliyiləməyə bacarmırlar. Təbiətcə yumuşaq olurlar. Ora çox gözəl bir məkandı.
Amma bəzi şirkətlər sizi elə pisliyiləyən adam kimi tanıyır.
Bir dəfə bu yaxınlarda Dövlət Neft şirkətində bir şöbə rəisi ilə danışdım və təsadüfən dedi ki, siz şəkilisiniz. Şəkillər ağı şirin dilli olurlar. Birinci dəfə mən eşitdim ki, Dövlət Neft şirkətinin məmurları mənə acı dil adlandırdılar. Sözün düzünü deyən həmişə xoşa gəlməz axı.
Nə qədər əminsiniz ki, məsələn, sözün düzünü deyirsiniz?
Ona görə ki, mən nəyisə danışıramsa, qarşımda kağız olur, yəni fakt olur və qanun olur. Və mən əminəm ki, haqqı deyirəm, düzü deyirəm.
Mirvar xanım, sizi döyüşkən qadın adlandırırlar. Uşaq vaxtı necə? Döyüşkən qız idiniz, dalaşırdınız?
Birinci dəfə məhəlləmizə qardaşımı döyən bir uşağı döydüm, oğlan uşağım və ondan sonra hiss elədim ki, məndə nəyisə cəsarət peydə oldu.
Başqa nə edirdiniz uşaq vaxtı, nədən xoşunuz gəlirdi?
Deyim ki, Sovet vaxtın mən həmişə deyirəm ki, yaxşı işlərini götürmək lazımdır, pisi kənara qoymaq lazımdır. Sovet vaxtı lider hazırlayırdı, Komünist Partiyası. Uşaqlar oktyabriyat olurdular, pioner olurdular, komsomol olurdular və həmişə məşğul olurdu. Mən demək olar ki, pioner vaxtımdan bu hökumət məni bir lider kimi yetişdirdi. Komsomolda olmuşam, ondan sonra deputat olmuşam. Arjinikisi rayon idi o vaxt. Və elə bir ki, oxuduğum illər, Şəkinin suyumu nə isə lider kimi yetişməmə kömək elədi.
Tələbəçilikdə necə keçdi bu liderlik?
O, çox ağır keçib tələbəçiliyimiz. Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunun Neft Mexanika fakültəsini qurtarmışam. Ən ağır fakültə olub, 4 nəfər qız idi, qalan hamısı oğlanlar idi. Mən deyərdim ki, mənim diplom işimdə 36 çertyoj və damısını özüm çəkmişdim.
Döyüşkən qıza eşq eləyən oğlanlar çox idi?
Yox, əşi. Ona görə ki, qardaşım qılıncı başımın üstündə idi, demişim, bir özdə bir yerdə oxuyurdu. Saatlarımı sayırdı dərs qutaranda.
Mürvəli xanım, yemək pişirə bilirsiniz?
Bu iki uşaq kim böyüdüb? Niyə pişirə bilmirəm, şəkili deyiləm.
Yemək pişirmək şəkilliyiləndirsə, orada
şəkilin, yox, gözəl,
hamı bir müddət Şəkidə yaşamalıdır.
Şəkinin gözəl mətbəxi var və heç bir rayonda o mətbəxt yoxdur. Heç olmasa onun bir 20%-ini bacarıram pişirmək, bu bir. İkinci vəzifədə olan vaxtlarım olub, Dövlət Neft Şirkətində həmişə fəxrlən deyirəm, yeganə və axırıncı Azərbaycanlı qadın olmuşam ki, və çox yüksək post tutmuşam, baş idarə rəisinin kadr və sosial məsələ üzrə müavin olmuşam. Səhər 6-dan mən dururdum, 8-ə kimi mən yeməyimi pişirmişəm. Və o iki uşaq böyütmüşəm, boya başa çatdırmışam yeməklərlə. Olsa, bilmirsiniz, kişilərin canı yeməkdədir. Yemək pişirməzim çoxdan boşamışdı ki, mən.
Bəs yoldaşınızı haradan tapmışdınız?
Yoldaşımla inüstə tanış olmuşam. Mənim yoldaşım qardaşımla bir qrupda oxuyurdu. Biz kirayda qalırdıq, o bizə gəlib gedirdi.
O gəlib gedəndə birinci sizin ondan xoşunuz gəldi, yoxsa onu sizdən?
Çox ciddi olub mənim qardaşım. O, sadəcə qardaşım göndərdilər Azinin qutarından sonra əskərliyə. Fürsətdən istifadə elədi.
Münasibətlər ümumiyyətlə necə quruldu sonrası? Necə inkişaf elədi?
Görürsünüz, neçə ildir ki, ailəliyik. Ağır günümün dostu olub mənim. Əgər mənim arxam olmasaydı o uşaqlar olmasaydı, dözməsaydı o ailəyə olan təziklərə. Görürsünüz, deməli, yaxşı dost seçmişəm.
Ağır gününüzdən ən çox yadınızda qalan nədir?
Ən çox ağır günü balama qarşı olan təzikdir. Qızımı Dövlət Neft Şirkətinə döydülər və heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. 3 yaşında idi nəvəm. Dövlət Neft Şirkətinin bağçasına gedirdi. O ağladı ki, indi məni də bağçada döyəcəklər evdə 3 yaşında. Ən ağır günü hesab edirəm. Yoxsa özümün həbsini, polis tərəfindən tutulmasını. Yox, onu heç ağır günü hesab eləmirəm. Çünki ayağına hansısa bir sahəyə basan, hansısa bir çətin yola qədəm qoyan bu yolun çətinliyini görməlidir. Özümə qarşı olan ağırlığı, izləməni, işdən çıxama heç birisi mənə ağırlıq hesab eləmirəm. Bu mənim həyatımdır. Özüm seçmişim, heç kəs məcbur eləməyib. Amma balalarıma olanı heç vaxt yadından çıxartmayacağam.
Nəyini siz yadınızda saxlayıb?
Sadəcə olaraq mənim qızım namaz qılır. Və o düzdür, namaz üstündə heç vaxt Allaha xoş gətməz, kimisə ittiham eləsin, kimisə Allahdan arzu eləsin. Amma o qəddarlığı eləyən adam mən bilirəm ki, ömrü bu xeyir tapmayacaq.
Mirvan xanım, çoxlu pulunuz olsa hara xərcləyirsiniz?
Təlismiyalı uşaqlara aparatları almağın qan verməyə. Ona görə ki, mən 193-cü ildən 2002-ci ilə kimi təlismiyalı uşaqlara pulsuz parasız qan vermişəm. Ondan sonra icazə vermədilər ki, olmaz artıq bəsdir. Və mən çoxlu pulum olsaydı uşaqlar arxa durardı.
Mürvan xanım, sizin bir fikriniz var. Deyirsiniz ki, pul qazanmağı bacarmaq və onu xərcləməyi bacarmaq, bunlar ikisi də insanın üstünlüyüdür. Sizdə bu üstünlüklərin hansı var? Yoxsa ikisi də var, bəlkə heç biri yoxdur.
Pul qazanmağı bacarmaq, bilirsin, kişi də arvad da qazanmağı bacarmalıdır. Ən əsas kişi bacarmalıdır o pulu. Qadınca əsas odur ki, xərcləməyi bacarasan. Mən fikirləşirəm ki, mən pul xərcləməyi uzun illərin təcrübəsi öyrədib mənə.
Xərcləyə bilirsiniz?
Artıq sahəyə xoşlamıram pul xərcləməyə.
Hara xərcləyirsiniz? Əsas bax indi gəlin.
Nəvələrimə.
Nə alırsınız onu?
Üç nəvəm var. Elə bir ki, ürəyimdə ayıra bilmirəm üçünü də. Və təqaüd ayıram. Mən o təqaüdümü üç yerə bölmüşəm. Hər ad gününə, mən ona hələ bir manat özümə almamışam. O təqaüd onlara verilir. Bax indi fevralda o böyük nəvəmin ad günü olacaq, üzünə kompüter olacaq.
Allah saxlasın. Nəvəni çox tərifləyirlər. Nəvə ilə balanın fərqi nədir?
Çox böyük fərqi var. Həmişə eşitmişdim deyirlər nəvə fındığın içərisidir. Mən qızlarıma qarşı olduqca ciddi olmuşam. Həm tutduğum yol məni ciddi olmağa məcbur eləyib. Qızlarıma deyirəm həmişə gestapo rejim olub mən tərəfindən. Amma nəvələrimə qarşı onların qabağında əriyirəm elə bir.
Mürağ xanım, yaxşı yoldaşlığınız var deyirlər. Hardan gəlir?
Əgər deyirlərsə onlardan soruşmaq lazımdır da.
Hər halda sizə də bu ləzzət eləməlidir də, əgər yaxşıdırsa.
Sadəcə Allah mənə elə yol açıb ki, mən pis yoldaş qismət eləməyib mən. Mən dostlarda sındırmayıb Allah. Mən həmişə dost tapmaq çox çətindir, amma itirmək çox asandır. Mən onu tutmuşam və çalışmışam ki, dostlar mənə inciməsin. Həm də ki, mən zədiyyəkim şirəm və itilin dağından olmuşam.
Şirlə bir studiyada oturmaq mənim üçün biraz həyəcanlı.
Şirlər çox oxumusuz onlar haqqında etibarlı, it də etibarlıdır. Şirlər də etibarlı olurlar, qürurlu olurlar, özlərinə hörmət edirlər. Özünü hörmət edən adam dosta da hörmət edir.
Mirvar xan, Maarif Çingizoğlu demişdi Mirvar xanından soruş. Əvvəldən belə idi, yoxsa həyat onu belələdi, şəhər mühiti onu belələdi?
Yox, əvvəldən belə olmamışam. Təbii ki, insanı həyat püxtələşdirir. Həyat yetişdirir və mən çox sakit olmuşam. Məni ən çox yetişdirən siyasətdə olmağım olub. Mən Dim Kongresdə uzun müddət oturmuşam, böyük-böyük liderlər olub, onlardan çox şey öyrənmişəm. Sonra keçdiyim həyat yolu insanı yetişdirir və mübarizə öyrədir. Hazır saxlayır. Elə bir ki, mən şirəm, axı şir həmişə hazır olur istənilən problemə qarşı.
Tikiş tikə bilirsiniz?
Yox.
Niyə?
Vallahi bacarmıyorum, elimden gelmiş. O səbir tələb eləyir. Mən xasiyyətcə çox mənfi bir xüsusiyyətim var, səbirsizəm.
Niyə? Mən bir şey cırılsa onu çox səliqəli tikə bilərəm. Bəlkə siz də öyrənəsiniz. Hər halda bir belə adam hüququn müdafiə eləyirsiniz.
Artıq nəvəm tikir.
Amma liderin tikiş tikə bilməyi yaxşı şey deyil ha.
Hə, bir abırçılıqdır. Həm də qadın lider olasın tikiş tikə bilməyəsi.
Ev yığışdırmaq necə?
Çox gözəl yığışdırıram. Mənə bircə xörək bişir deməsinlər. Həmişə bizdə qonaqlıq olanda ev yığışdırmağı, qab yumağı öz üzərimə götürürəm ki, xörək bişirməkdən azad eləsinlər məni.
Başqa nədən xoşunuz gəlir?
Kitab oxumağa. Üç günlük istirahət arzulayıram. İstəyirəm gedim Şəki. Cənnət kimi həyətimiz var. Çox gözəl. Dünyanın ən gözəl gülləri, çiçəkləri bizim həyətimizdədir. İstəyirəm oturum ağacların altında, kitab götürüm və oturana bizdən üzbəüz dağlar görsənir. Biraz da yağışlı havada xoş deyirəm. Bax, arzuladığım ki, bax, bir də onu arzulayam. Gedim Şəkiyə, üç gün telefonumu söndürüm, kitab oxuyayım, gözüm də, ruhum da, qulağım da, bütün insanın hissiyat üzvləri var. Hamısı dincəlsin.
Şəkidə sizi kim gözləyir?
Şəkidə mənim atam evi var. Atanamın ruhu var. Qəbirləri oradadır. Mən Şəkiyə gələndə elə bilirəm ki, kimsə mənim gözləyir, maşından düşən kimi qəbirstanlığa qaçıram, bu bir. Qardaşlarım var, iki qardaşım var. Çox gözəl qardaşım ailələri var. Çox mehribanı.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Təqdimatçı həmşək kimi mənə Bilqar Rəsul. Davam edirik.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı.
Bu yol bizi hara aparır?
Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
O evə gedəndə o səslər qulağınıza gəlmir, atalı, analı günlərin səsləri.
Daşa divara əlimi sürtürəm. Oxuduğum məktəbə gedirəm. Anamın oturduğu yerlərə, atamın əli deyən, anamın əli deyən hər bir sahəyə əlimi vururam mən. Ürəyim göynəyir oradan ötürə. Bir dəfə məktəbimizə getmişəm, oxuduğum oturub mən bu yerdə insan ağlamışam. Həyatım hamısı orayla bağlı daha.
Elə həssasdınız, nə deməli?
Hə.
Onda bu döyüşkən qadın heç də göründüyü kimi lap da qüdrətli deyil ha.
Baxır arda.
Atalan alı günlərdən indiki günlərin fərqi nədir?
Mən deyərdim, ata ananı həmişə gözə axtarır, amma xoşbəxtəm ondan ötürü ki, həmişə biz Şəkiyə gedəndə elə bir anam qapı döyülməmişdən istəyir səhərə yaxın gedə qapını açırdı da. İndi xoşbəxtliyimiz ondan ibarət ki, atamın yurdunda yaşayan xanım, qardaşımın həyat yoldaşı, o hisslər anamdan aşılanıb ona keçib. O anam necə qarşılayırsa, bizi o elə qarşılayır.
Deməli, bu işdə bəxtiniz gətirib.
Allah məni demirəm, insanlarla ünsiyyətdə bəxt verib.
Başqa nə də bəxt verib?
İnsanlarla dil tapmaqda bəxt verib Allah. Sonra bəxt verib ki, uduşlarım çox olub həyatda, düşmənim az olub. Bax, ən böyük xoşbəxtliyim odur ki, düşmənimlə də üz-üzə oturub söhbət eləyəndə düşmənim geri keçilib. Diyaloqa girmək qabiliyyətim var. O da şəkilliyim kömək eləyir.
Düşmən nədir ümumiyyətlə?
Düşmən mənim apardığım xoş məramlı siyasəti yerinə yetsən eləmək istəyəndir. Düşmən əgər bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi insanlara elədiyimiz yaxşılığa qarşı düşmən mövqe tutan insanlarda bax, o nəzərdən baxıram düşmən.
Küsur olduğunuz adam var?
Çox mənfi bir xüsusiyyətim var ki, indi deyəcəksiniz, bu çox pis şeydir. Sadəcə ürəyim bərk inciyən adamı bağışlaya bilmirəm. O azdır, saylar azdır.
Amma var.
Var, qızım işdən çıxardı. Hal-hazırda dövlət dev şirkətində işləyir. Nə qədirəm günahdır. Evimdə dindarlar var. Deyirlər ki, pis şeydir. O günahdır. Amma o insanı bağışlaya bilmirəm. Düşməndir. Bax, o düşməndir mən.
Qızınızı əgər sizə görə işdən çıxardıblarsa, siz özünüz qızınıza nə deyirsiniz?
Qızıma mənəvi dayaq verən özüm olmuşam. Və çox sağ olsun qızım ki, əyilmədi. Yaltaqlanmadı onu işdən çıxardan da. Nə olsun, iki balası var anadır. Xoşbəxtdir. Bir qızı, bir oğlu var. Xoşbəxtdir.
Ana olmaq? Ana olmaq artıq tituldu da.
Tituldu.
Başqa nə tituldu sizin üçün maraqlıdır?
Yaxşı hüquq müdafiəçisi tituldu. Xeyrxah insan tituldu. Siz o ləzzəti görmüşsünüz, mən onu çox az adam yaşayar o ləzzəti. 1999-2000-ci illərdə mən bir qrup İmişli rayonundan Murad Xanlı əməliyyat şirkətinin neftçinin hüququnu, haqqını müdafiə eləmişim. Qalib gəlmişik, çox çətinliklə qalib gəlmişik. Hər il may ayının 9-unda 26 nəfər bu insan bir yığışı mənə zəng eləyir və deyirlər ki, bizim evdə anamız, yoldaşımız namaz qılan isə can sağlığı arzulayır. Görürsünüz nə xoşbəxtlikdir? Hər adam işitmir onu.
Mirvan xanım, o qədər döyüşkən, ürəkli təəssüratı bağışlayırsınız ki, mənə pərdən bir cür gəlir ki, görəm Mirvan xanımı 8 martda təbrik edirlər, yoxsa eləmirlər?
8 martda çox gəlir. Birinci, 8 martı xoşlamıram. Ad günümü xoşlamıram. Hamı bilir ki, mən xoşlamıram ad günümdə. Təbrik eləyən olanda hirslənirəm, xoşlamıram. Bir 8 martda da xoşlamıram. Bizim öz bayramımızdır, öyrək ki. Amma ki, bir dəfə o da Lətifiyə çevirib bizim təşkilatımızda. Dalbadala görəm, mənə telefon zəngi gedir, ad boy verir. Zəng eləmişəm, görürəm ki, Aqsafadan Bakı Tiblisi Ceyhan monitoringini keçirdiyimiz kəndlərin birindən mənə 8 mars münasibətini təbrik eləmək istəyirlər, amma konturları yox idi. Bizim zəng elədim, mənə təbrik elədilər.
Mirvan xanım, ölkənin ən bahalı məhsulunu çıxardan fəhlənin evində nə sizi təəccübləndirib?
Mən bir çox işçilərimizin evinə gedirəm. Yaxşı ünsiyyətimiz var. Gedəndə birinci soyuducularını açıram, baxıram, elə bir ərkənlə baxıram. Ən çox təəccübləndirir ki, evdə uşaq var, meyvə olmur, konfet olmur. Mən çox olmuşam onların evlərindən. Eləsin evinə girsən ki, ürəyin ağrıyır. Çox şeylər olmur. O da təəccüb deyil, o bəladır. O dəhşətdir. Ona görə ki, bu nefti çıxardırsınlar,
az maaş alsınlar, ağır güzəran olsunlar, hələ də pul gözləsin, pula da atalırlar.
Neftçilərin çoxu kişidir.
14 min nəfər qadındır. 59 mini kişidir. Çoxsu da kişidir. Gender balansı pozulur.
Kişilərin hüququn qadın müdafiə edir. Bax, merak ki, şirdir. Necə yanaşırlar buna?
Adama ləzzət edir. Hələ qapımıza gələn çoxsu da kişidir. Deyindir, siz bir baxın. Həmin o kişilər ki, Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərində oturub bütün qadınları sıxışdırıb çıxardıblar. Amma haqqı müdafiə edən qadın bu ləzzətdə ölə. Yaxşı, çox yaxşıdır.
Yaxşıdır da, hə? İşləməyə stimul verir.
Stimul verir. Ümumiyyətlə, mənə stimul verən təkcə o deyil, İlqar. Mənə bilsələr ki, mənə stimul nə verir, onu eləməzdə. Mənə ən çox stimul o verir ki, əgər mən müdafiəyə başlamışamsa və bu müdafiəni özdəki savadsız-savadsız qarşısını almaq istəyirlərsə, elə gözəl stimul verir, bütün ağır alterleylərlə hücuma keçirik.
Mürəl xan, doğrudan mı sizi qorxudan bir şey yoxdur?
Allahımdan başqa işinə qorxmuram. Hər şeyi görmüşəm dünyada. Bir dənə qorxudan ki, mən odaki evimdən, balamdan, nəvəmdən pis xəbərdir və salam. Heç nə qorxulmur.
Bəs nəyə xoş deyirsiniz? Şirin şirin, ne belə?
Valla bir dəfə bir ay evimdə olmamışdım da, bir aydan sonra gəldim evimə. Deyirəm, xoşbəxtlik üçün nə qədər az şey lazım idi. Nəvəm, qızlarım, kürəkənlərim yanındaydı. Ən xoşbəxt dəqiq idi. Deməli, xoşbəxtlik üçün çox az şey lazımdı. Və doğrudan da bütün ailənin ətrafında olma. Bak, görürsən ki, hamısı sağ-salama, hər şey yaxşıdır. O xoşbəxtlikdir, onu xoşladım mən. Baxır, zamandan asılı olaraq nəyə xoş deyirsən.
Mirvan xanım, yol gedirsiniz çox vaxt siz. Nə düşünürsünüz yol gedəndə?
Yol gedəndə, bax, məsəl üçün, gün ərzində 3 saatini itirirəm mən yola. Nəyə görə Keçlə tərəfdə yaşayıram, marşrut. Mən bütün layihələrimi, bütün görüşlərimi, vaxt itirməmək üçün işə gəlinə ilə hamısını yolda eləyirəm.
Evdə nə qədər olursunuz?
Evdə az oluram. Bax, evə gedib çıxıram 9-un yarısına. Allah mənə xoşbəxtlik verir, qız qismət eləyir. Mən evdə bütün işlərdən azad olmuşam. Hamısını, yoldaşımın qayğısına, evimizin bütün qayğısı yükü qızımın üstündədir. 9-un yarısı 9-a gedib çatıram evə. Biraz dincəlirəm, eləyirəm. Və yenə də telefon zənglər olur. Neftçilərin əksəriyyəti axşam saat 10-dan sonra zəng eləyirlər. Görüş təyin eləyirəm onlarla. Nəyi bacarıram? Deyirəm, bacarmayanı hüquqşünasımızdan calaşdırıram. Nə özüm dincəlirəm, nə də hüquqşünası yazığın dincəlməyə imkan verirəm.
Allah sizə can sağlığı versin. Birdən siz olmadınız. Bu neftçiləri kim müdafiə edəcək?
Yetişir. Yaxşı bir komanda formalaşır. Çünki təşkilat bir nəfərin üzərində qurulmamalı, komanda formasında formalaşmalıdır. Sadəcə olaraq 2006-cı ilə kimi işçilərin adını çəkməyə qorxurdum. Qeydiyyatımız yox idi, işdən azad edə bilərdi, bütün yük üstümdə idi. Hər şey kim nə elədi, öz üzərimə götürürdüm. Amma indi yaxşı bir komandamız var, gözəl bir hüquqşünasımız var, sosial problemlər üzrə bir başqa adamdır, bir 10 nəfərlik yaxşı bir komandamız var. Sabah mən getsəm, o uşaqlar təşkilatı idarə eləyəcəklər.
Mirvan xanım, gecə gündüz nə diləyirsiniz Tanrıdan?
Ümumiyyətlə, insan bütün gün Allah ilə danışmalıdır. Hər gecə yatanda birinci övladlarıma, nəvələrimə can sağlığı istəyirəm. Bir də qoy gülməli gəlməsin. Deyirəm, Allah mənə elə imkan versin ki, elə bir qüvvəm olsun, bir gücüm olsun, layihələrim olsun ki, Allahımın yolunda insanlara yaxşılıq eləyə bilim.
Mirvan xanım, hansı bayramdan xoşunuz gəlir?
9-u maydan.
Niyə məhz 9-u maydan?
Bir də ki, 28-i maydan. May ayından xoşum. 9-u maydan bəzən deyirlər ki, faşizm üzərində birinci qələbədir o. Fərqi nədir? Sovetlər vaxtı oldu. Həcə orada nə qədər insan ölüb, hər kəsin ailəsində insan ölüb, faşizmin üzərində qələbədir. İkinci, 28 may hər kəsin xoşlayır. Ona görə ki, bütün azərbaycanlılar kimi, mən özüm də bu 88-ci ildə hərəkatçı olmuşam. Zərrə məndə bir rolum var da.
Mürvan xanım, ad günündən xoşunuz gəlmir, 8 martdan xoşunuz gəlmir, xoşunuz gəlir 9-u maydan və 28-i maydan. Mən bu müsahibəni sizə həmin bayramlarda hədiyyə edirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Böyük bir hədiyyəti doğrudan deyirəm. Xatırlayacağım, qulaq asacağım.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Beləcə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Mirvari Qəhrəmanlı idi. Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri. Bununla da bu söhbət burada yekunlaşır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
tanınmışlar.
Beş başka deyir vermeyeyim ki, yine balaca otağa. Yani iki otak dikersen ise on başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.